Labdien visiem, kvorums ieradies, tad mēs varam sākt mūsu kārtību sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi, un kā vienmēr, pirms mēs atgādinām, ka saskaņā tās nodu pašvaldības nolikuma 39. Pirmā punktu komitejas sēdē tika veikts audioraksts un brīdī klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Dienas kārtību jūs droši vien esat visi iepazinušies, mums ir divi jautājumi lemjošā daļā, divi jautājumi informatīvā daļā, ir kādi jautājumi par dienas kārtību. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš lūdz par. Paldies. Tātad sākam ar pirmo publiskās daļas lemjošo jautājumu par Kurzemes plānošanas reģionu DI plānu 2017. gadam izmaiņu saskaņošanu. Tā sāk Aija un pēc tam Ilze mums arī papildinās. Ja? Lūdzu Aija. Ieslēdz mikrofonu. Jā.
Tā kā man kolēģi, labrīt, tā kā man kolēģi Dičus Jolanti ir attaisnotā prombūtnē, tad es esmu pārņēmusi šī lēmuma projekta sagatavošanu un es esmu palīgā aicinājusi Ilzi Kārkluvalku, bet es sākšu. Tātad, kā jau jums visiem ir zināms, ka Talsnodu pašvaldība īsteno projektu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsnovadā, un sākotnēji ir plānoti trīs pakalpojumi, viens no tiem ir dienas aprūpes centrs ar atbalstu aprūpē, 23 personām ar garīgu raksturu traucējumiem, otrs pakalpojums specializētā darbnīca, kas pakalpojums plānots 10 personām ar garīgu raksturu traucējumiem, un atelpas brīža pakalpojums 33 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Iepirkuma rezultātā, kas ir bijis, lai notiktu būvniecības darbi ēkās, kurās bija plānots attīstīt šos pakalpojumus, iepirkums ir beidzies un tā kā ēkā Kāķīši Strazdas pagastā izmaksu pieaugums ir būtisks, tad es saprotu, ka šis ir viens no iemesliem, kāpēc arī šis plāns tiek mainīts un pakalpojumu skaits tiek samazināts. Varbūt es lūkšu Ilzi turpināt.
Jā, Ilzi notiek papildinās šo stāstu, kāpēc šāds lēmuma projekts ir tapis.
Labdien visiem! Kā jau kolēģi izstāstīja, ir noticis šis iepirkums, kas parāda to, ka infrastruktūras vietā Kaķīšos ir ievērojams sadārdzinājums. Šajā infrastruktūras izveides vietā bija paredzēts izveidot atelpas brīdi un specializēto darbnīcu personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Ņemot vērā, kad ir plānots ir atteikties no šitām divām vietām, ko veidu, vienas vietas ar divām infrastruktūras vienībām, ir nepieciešams šīm personām nodrošināt pakalpojumus, tad kā sociālais dienests redzētu, lai šīs personu mērķgrupas nepalikt bez pakalpojumiem, tad specializēto darbnīcu pārunājot arī veidotu daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centrā, kas ir Zvirgzdos. Tā būtu ļoti ērta vieta, pieejama arī infrastruktūras izveidē, un tas pakalpojums ir tur tiktu veidots, bet ne projekta ietvaros. Tas būtu tā kā uz pašvaldību, jo vieta tur tikai darbinieks vajag piesaistīt. Infrastruktūras vieta ļoti labi, piekļuve labi, tas atbilst arī šim te nosacījumu, ka pakalpojums tiktu veidots pēc iespējas tuvāk šiem te cilvēkiem. Atelpas brīdis ņemot vērā pieprasījumu, šobrīd tiktu pirkts no ārpakalpojumu, ņemot vērā, ka iepriekš arī ir pirkts no bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Liepājā no Dižonaga izkrit no galvas, jā. No dižvanagiem, tad tagad arī ir iespējas saldus, ir izveidojis atālus brīdi un noteikti arī, ka vēl kur kaimiņu novados būs iespējas skatīties, bet šobrīd pieprasījumu mēs pilnībā varam apmierināt arī no tās, kas jau piedāvā šo pakalpojumu. Varbūt kādi jautājumi?
Jā, kolēģi, varbūt ir jautājumi. Jo tals mēs saglabājam, to mēs noteikti.
Jā, dienas aprūpes centrs personām ar garīgu raksturu traucējumiem Kārļa Mīrlenbaha ielā paliek. Jo šobrīd šo pakalpojumu nodrošina sarkanais krusts, nodrošināts ir 20 cilvēkiem, bet plānu, atbalsta plānu projektu ietvaros ir izstrādāt 30 vienai personai, kur ir aktīvi, un jāņem vērā arī, ka ir personas, kas no sats ir uzrakstījuši, kad vēlās uz pastāvīgu dzīvi atgriezties, nu, tad šis aprūpas centrs arī būtu ļoti nepieciešams šīm personām. Un nav jau teikts, ka tikai projekta ietvaros varēs personas vērsties šajā dienas aprūpas centrā. Tur arī ies personas, kurām ir nu, vajadzīgs šāda veida pakalpojums. Un tas arī ir pilsētā infrastruktūras pieejamība, vieglāk nokļūt līdz pakalpojumu saņemšanas vietai, kā arī, protams, tas ir saistīts ar to, ka darbinieku piesaist ir daudz, manuprāt, vieglāka. Ja darba vieta atrodas centrā, kur arī darbinieks var nokļūt daudz ērtāk un vieglāk.
Paldies, kolēģi, ir jautājumi, priekšlikumi, ieteikumi. Ja ne, tad aicināšu balsot un virzīt tālāk. Mums uz finanšu komiteju jāvirš šis jautājums, droši vien pat cik ar finansēm saistīts ar projektiem. Tad kurš par to, lai virzam tālāk šo jautājumu izskatīšanai? Uz tautsainiecību arī? Es ļoti atvainos tautsainiecību arī, bet nu, mēs tā kā uz finanšu komiteju virzam, un tad tautsainiecību arī uz finanšu komiteju, ja? Tā. Tabitā, tu, jā, paldies, vienbalsīgi. Tā tad ejam pie otrās, paldies. Otrās sadaļas, kas ir slēgtā daļa, ja? Tad tie, kam uz ko tas neatiecas lūdzu, uz mirkli izējiet. Tā tad paaiciniet lūdzu atpakaļ pārējos arī, kad var nākt, un tad ķeramies pie informatīvās daļas, un pirmais būs par Talsnovada pašvaldības aptauju par azartspēliem, azartspēļu organizēšanas vietām Talsnovada administratīvā teritorijā. Init Fetko mums informēs.
Jā, tā tad ar domas lēmumu tika noteikts, ka ir jāsagatavo aptauju par azartspēlēm un azartspēļu organizēšanas vietām Talsnovadā. Tas tika izdarīts un aptaujas laiks bija no 23. jūlija līdz 7. augustam. Tā bija publicēta pašvaldības mājaslapā, kā arī Facebook kontā. Respondenti, kā jūs redzat, 993 un tika sagatavot 11 jautājumi kopā ar juridisko nodaļu attīstības plānošanas projektu vadības nodaļu, kā arī ar tautsainiecības komitejas vadītāju. Šeit nedaudz par demogrāfiskajiem rādītājiem. Lielākais tātad pārsvars ir sievietes dzīves vieta. Visvairāk respondenti ir no Talsiem. Un vecuma rādītāji, kā jūs redzat, 38,9% 26 līdz 35, 22,8% 36 līdz 45, 18,7% no 18 līdz 25, 11,6, 46, 55, labi, ko es lasu, jūs jau paši to redzat. Par šīm atbildēm lielākā daļa respondentu neatbalsta esošo spēļu darbību un arī uzsver, ka traucē tās viņu dzīvē. Traucējošie faktori ir vairāki, iespējamās konflikts situācijas, drošības riski, ārējās vidus nesakoptība, kā arī pie šīm vietām radītais troksnis. Cilvēki ir minējuši arī citus iespējamos traucējošos faktorus, kas ir šis sabiedrība un vidi degradējošie, šīs vietas piesaistas cilvēks vairāk, kas ir arī alkohola reibumā, tās rada šīs atkarības problēmas, palielinās noziedzības riski, protams, nerāda labu paraugu un piemēru jauniešiem, veicina vardarbību un depresiju, protams, arī sliktu finansiālo stāvokli un vispār rada kopumā šo sociālo nelabvēlīgo situāciju un arī posta ģimenes. Vairāk nekā pusi no respondentiem ir saskārušies ar azartspēju radītu atkarību. Tas ir tā, ka varbūt nevis paši ir to izjutuši, bet zina cilvēkus, ir cilvēki viņu ģimenes un draugu un tuvinieku lokā, kas ar šīm azartspēju radītām atkarības sekām cīnās. Tieši vai pastarpināti nav saskārušies tātad 44%. Un to, ka ir nepieciešams ierobežot šīs spēju zāju darbības vietas novadā, uzskata 86,8%. un mazākums 131 cilvēks uzskata, ka nav nepieciešama šāda ierobežojuma, un lielākā daļa arī piekrīt, ka ir jānosaka atsevišķi zonas, kur šādu spēju zāļu darbību nav vēlama, un šo neatbalsta tikai 6,8%. Runājot par to, kādās teritorijās būtu aizliedzama spēju zāļu darbība, šos atbilžu variantus mēs ņēmām no domas lēmuma, tā tie arī tika definēti. Kā redzam, lielākais šis procents, ka neatbalsta bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas vietu tuvumā, bērnu rotaļu atrakciju laukumu tuvumā, sporta namu, sporta laukumu tuvumā, intensīvas satiksmes gājai, transporta līdzekļu ceļu ielu tuvumā, arī valsts aizsargājumā kultūras pieminekļu tuvumā, mākslas galeriju, valsts un pašvaldības iestāžu, reliģisku organizāciju ēku tuvumā. Šeit bija iespējams cilvēkiem izdarīt vairāk šīs atbilžu variantus iesniegt. Līdz ar to šie dati tātad principā norāda to, ka vairākā puse respondentu viso šajos minētajos domas pašvaldības minētajos vietās arī neatbalsta spēju zāļu atrašanos. Paldies jums par uzmanību.
Jā, paldies, Initai. Nu, iedzīvotāju viedoklis diezgan skaidrs. Jā. Kolēģi, jums ir jautājumi. Inga, lūdzu.
Jā, paldies, Inita. Es domāju, ka tās atbildes jau mums nav pārsteidzošas, un nu, tas visiem saprotams. 993 respondenti, man jautājums salīdzinot ar citām aptaujām, tas bija šoreiz šī aptauja bija aktīvāka, mazāk aktīvāka?
Es uzreiz, lai pat uzprasītos uz nepatikšanām, pasaku, ka šajā aptaujā varēja iesniegt vairākas. Nu, mums bija tā, ka mēs neaizliedzām cilvēkiem iesniegt vairākas aptaujas anketas, jo mums bija svarīgi sasniegt plašu loku. Līdz ar to nebija šis ierobežojums, ka no vienas IP adreses var iesniegt tikai vienu anketu. Ja mēs būtu izvēlējušies citu metodu, tad varētu šo anketu aizpildīt tikai tie cilvēki, kuriem ir Google konts, un tas ir, nu, lielākā daļā arī cilvēku tāds nav. Bet skatoties šīs atbildes, tā ticamība tiem datiem, manuprāt, ir tajā, ka bija atvērtie jautājumi, un ap 700 respondentu bija, tātad visos atvērtojos jautājumos bija komentārs. Līdz ar to, ja tas būtu tikai mākslīgi pildīts, nu tad diez vai kāds tērētu laiku ar šiem. Runājot par šo atsaucību, bija ļoti liela. Bija ļoti liela, un arī diskusijas zem šī Facebook ieraksta bija dažādas un lielas, un, protams, cilvēki runāja arī par to, ka jā, protams, tagad pašvaldība vēlas ierobežot un slēgt, un līdz ar to tiks radīt šis bezdarba situācija, bet lielākā daļa tomēr uzsver to, ka šie ierobežojumi ir nepieciešami, un ka īsti Talsu novadā viņi nesarad šo spēju zāļu lielo pienesumu, kāpēc tātad tās būtu vajadzīgas, jo tie riski, ko tās rada, ir lielāki nekā to radītāji šis iegums. Loģiski, ka cilvēki, protams, kas ir atkarīgi vai vispār, kas atbalsta šādu spēju zāļu darbību, viņi to var arī darīt internetā. Nu, nebūs jau tā, ka mēs ar to samazinām vai ne šo atkarības problēmu tik ļoti, bet, nu, varbūt tādā ziņā arī neradam kādu jaunu cilvēku, kurš iesaistās šajās. Bet atsaucība bija ļoti, ļoti liela.
Paldies.
Kolēģi, vēl jautājumi? Ieteikumi, priekšlikumi? Ja nav, tad pieņemam zināšanā, ja? Tad iesarīšu informāciju citām komitejām, tad kolēģi visu to varēs iepazīties. Un tad otrs informatīvās sadaļas jautājums par to, kā te mums ar bāriņties pašlaik iet, kā iet ar trūkumu novēršanu un nepilnību, un kāds darbs pašlaik norit, ar ko nodarbojas. Lūdzu, Liena Liepa.
Labrīt, tātad, kā jau mēs iepriekš vienojāmies, tātad es jūs arī informēšu par to, kāda tad ir, kādas ir konkrētas darbības un kas notiek šobrīd Talsnot bāriņtiesā. Tātad, pamatojoties uz Valsts pamattiesību aizsardzības inspekcijas tātad norādītajiem trūkumiem, ir uzsākts apjomīgs darbs, lai tos novērstu un censtos vērst šo situāciju par labu. Tātad, būtiskākais, kas tiek plānots 10. septembrī, būs metodiskā diena, kur tiks skatīti šie jautājumi pēc būtības, analizēts bāriņtiesu darbs, rasti skaidrojumi varbūt tādām situācijām, kuras ir sāsinājušās, kuras ir ļoti aktuāli mums izprast novērst, lai vērstu esošo situāciju par labu. Turklāt tiek vērtēta darbinieku kompetence, tiek skatīti mācību procesi, ar kuru palīdzību būtu nepieciešams, teiksim, stiprināt vājās puses. Tiek apjomīgs darbs veikts pie iekšējās paškontrolas, tiek plānotas kontrolas sistēma, kā to ieviest, lai nebūtu šādi trūkumi. Tiek apjomīgs darbs veikts pie elektronisko žurnālu izveides un ieviešanas tātad turpmāk plānotajā Dutch Logics lietudības sistēmā. Tātad ir sagatavota, teitu līdz sagatavota, tātad gan skaidrojumi, gan atbildes Valsts bērnu aizsardzības inspekcijai. Lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu izpildi, regulāri tiek veikta saziņa ar Valsts bērnu aizsardzības inspekciju, Tieslietu ministriju un Bāriņtiesu asociāciju. Tiek apjomīgs darbs arī veikts pie datu ievedes sistēmā NPS, tātad nepilngadīgo lietu informācijas sistēma, kur ir sasaistīta ar citām institūcijām. Proti, darba grupās regulāri tiek diskutēts par šo trūkumu novēršanu, par konkrētām vadlīnijām, ko darīt tālāk un kā veidot stabilu šo sistēmu. Ir tātad sadarbības grupa ar sociālo dienestu, kur tiek analizētas šīs ģimenes, šīs situācijas, lai nonāktu pie tāda optimāla rezultāta. Un esam iesnieguši arī tātad priekšlikumus par to, kādi grozījumi būtu nepieciešami attiecīgos normatīvajos aktos. Tas uz šobrīd tā kāpēc.
Desmitā būs arī jums kopīga diena ar bērnu tiesību aizsardzības inspekciju?
Jā, metodiskā diena.
Jā, desmitā, to nepateicu, lai būs skaidrs, ka ne jūs paši savā starpā kaut kur runāsiet, bet... Pateicu. Varbūt...
Bet jā, desmitajā pulkstens deviņos ir metodiskā diena, kur tātad arī tiks novērsti vai rast risinājums, skaidrojums situācijām, kas ir sāsinājušās bāriņu tiesā. Jā, tāds kopīgs redzējums varbūt izstrādāts, uz ko tad būtu vairāk uzmanību jāpievērš. Un esmu arī lūgusi piedalīties vadītāju, lai izpildu direktori, lai redzētu tātad šo te darbību procesā un varbūt arī izteikt kāds komentārs.
Jautājumi, lūdzu, Ilona.
Labrīt. Vai kad un kā tiek plānota bāriņties darba organizācija jaunasveidojumā novada ietvaros?
Jā, par to šobrīd tiek runāts, tātad mans pienākums ir arī viens no galvenajiem, tātad šo struktūru saprast, izprast, kā viņi varētu strādāt, kā šo darbu mēs varam veidot pēc iespējas kvalitatīvāku, kā mēs varam nodrošināt tātad bērnu tiesību aizsardzību.
Es varētu papildināt, jā, ka mēs arī tikāmies ar kolēģiem no Blakas novadiem, no Mērsraga, Dundagas un Rojas. Šo jautājumu pārunājumu, kāda veidā tas varētu izskatīties, ņemot vērā to, ka kolēģiem atsevišķiem ir diezgan bēdīgi ar bāriņu tiesām un tieši kadri jautājumos, un tad mēs runājam par to, ka varētu divi varianti būt, viens no variantiem būtu vai no tāds pastiprināts sadarbības līgums, jo pašlaik mums sadarbības līgumi ir ar Mērsraga un ar Dundagu, bet tie tikai tādā līmenī, ka mūsu bāriņtiesa locekļi piedalās bāriņtiesa sēdēs, jo bāriņtiesa sēde ir notīta trīs dalībnieki vismaz ir. Ja. Un otrs variants, par ko mēs domājam, ir tas, ka mēs bijām arī iepriekš informējam CSIS, kur ir vairākas pašvaldības, vairāk novada izveidojuši apvienoto bāriņtiesu, ir runa par to, ka mēs varētu veidot jau reorganizēt un veidot apvienoto bāriņtiesu. Nākošās nedēļas otrā pusē mēs tiksimies un runāsim par šiem variantiem, kā tas varētu izskatīties. Ja runāt par atpienoto bāriņties jauns ritenis, mums nebūtu jāizdomā, jo piemēri tādi jau ir, ar dažādiem dokumentiem, ar lēmumiem, kā tas notiekās. Vienkārši mums par to būtu jāizšķirās. Ja? Tā kā pašlaik mēs runājam tiešām par bāriņties struktūru un ar tā domu, kā viņi varētu izskatīties jau nākošā novada kontekstā, ņemot vērā to, ka mums pievienosies vairākas pašvaldības. Nu, jā, mēsraks Roja, tie ir gatavi, es atvainojos, mēsraks Dundega ir gatavi tulīt un tagad piedalīties. Roja teica, ka viņi arī gatavi, bet viņi būs gatavi no jūnijā, acīm redzot, viņi grib vēl paši padarboties. Bet, nu, tas jau netraucē mums kopīgi runāt un to struktūru kopīgi salikt tādu, lai pēc jūnija mums nebūtu nekas jauns aizdomā. Tad vēl es varu painformēt, ka bija sludināts konkurss gan uz bāriņtiesas priekšsēdētāju, gan uz locekļu. Es atvainos uz vietnieku amatiem, jā, nu, konkursā ir arī tie, kas vēlējās šo amatu ieņemt. Jā. Tā kā katrā gadījumā līdz nedēļas beigām būs sagatavots protokols, kā jau tas nolikumā noteikts, iesniegts domas priekšsēdētāju, un tad acīm redzot, jums tiks izsūtīt informāciju, un tad protams, pēc sarunām vēl kādā veidā tā struktūra varētu izskatīties pēc nākošās nedēļas nogales sarunām, tad jums tiks izsūtīt informāciju, lai jūs redzētu uz pretendents, jo kā jau nolikumā bija noteikts, nu, nebūs viens, bet nu, pa cik ir vairāk kandidāti, uz priekšsēdētāju gan tikai viens, bet uz vietniekiem ir trīs kandidāti atbilstoši, tad arī doma varētu lemt un apstiprināt. Nu tā ka tas arī izdarīts ir. Bija, jāsaka godīgi, ka uz vadītāju arī bija divi pieteikumi, bet vienam pretendentam dokumenti izglītības ir nu, tāda veida, der tikai šim amatam līdz 1. janvārim. No 1. janvāra, kā mēs zinām, ir gan vietniekam, gan bāriņtiesas vadītājiem jābūt maģistra grādam, tur bija četras specialitātes, ja nemaldos bija nosaukts. Un bāriņtiesas locekliem pietiek, protams, arī bakalāru grādu atbilstošās nu, specializācijās. Ja. Tā kā, jā, tas ir noteikts, tā kā arī tas nedaudz sašaurina to loku, ka ir jābūt attiecīga līmeņa izglītība ar attiecīgās specialitātēs, ka vienkārši augstāk izglītība es nedarēju maģistra grādu.
Vai apvienojot bāriņties, tās locekļi ir jāapstiprina no jauna?
Nu, principā jā. Skatoties piemēri, kas ir pēc nu, ko CS tur darīja, tad tas notiek organizācija, likvidē vienu, likvidē otru, organizē šo, un pēc tam jā, mēs stiprinām.
Paldies.
Tā kā tas ir tas posms, kas jākam jāiziet cauri, ja mēs nonākam pie apvienotās bāriņties. Lūdzu, kolēģi, jautājumu. Inga, lūdzu.
Jā, mazliet smaidi izraisīja tas apgalvojums, ka kolēģiem bēdīgi ar kadriem, un to mēs sakam situācijā, kādā mēs esam paši, un mēs sakam, ka kolēģiem ir bēdīgi.
Es atvainojos, Ingā, es paskaidrošu kolēģiem bēdīgi, tāpēc, ka mēs arī praktiski vispār nav kas strādā. Es tā to biju domājis, es nevienu kolēģi negribu aizskart un apvainot.
Paldies par precizējumu. Man vairāk jautājumu, lūdzu fiksēt protokolā. Liene vairāk kārt uzsvēra, ka uzsākts apjomīgs darbs. Es tā arī neko konkrēti nedzirdēju, kas tad ir šis apjomīgais darbs. Un jautājums, kas tad liedza iepriekš apjomīgi, nu, normāli strādāt, lai nebūtu tagad, kā tu apgalvoji, tik apjomīgs darbs jāiegulda. Kas bija tie traucēkļi?
Jā. Es saprotu, kad jebkurš mans izteikums šobrīd tiks uztvērts sāsināti, bet es to pieņemu, visu cieņu. Tas mans vēstījums bija tāds, lai jūs saprastu, ka nav tā, ka bāriņtiesa neko nedara, pieņem situāciju par labu esam. Tā tas nav. Bāriņtiesa dara, cenšas novērst šos trūkumus, un attiecībā uz šīm sadaļām, par ko jau es jūs informēju, tiek pastiprināti pievērsta uzmanība, risināts, skatīts, analizēts, tātad, lai šī situācija uzlabotos. Par to, kas ir bijis iepriekš. Šobrīd ir sākam no viena punkta. Es šeit esmu, lai darītu visu iespējamo, lai bāriņties darba kvalitāti uzlabotu.
Paldies. Nākamais jautājums ir, tu minēji, tiek vērtēta darbinieku kompetence. Tad jautājums, kurš konkrēti vērtē šo te kompetenci, kā šī kompetence tiek vērtēta, izvērtēta, pēc kādiem kritērijiem?
Tātad dotajā brīdī šo te darbinieku kompetenci vērtēju es, skatu, kas ir darbinieku vājās puses, sliktās puses, arī pēc šī te valsts bērntiesība aizsardzības ziņojuma. Tātad jau ir norādes, kas ir tās stiprās puses, kuras ir jāpilnveido. Darbinieki tātad ir jau apmeklējuši apmācības, to starp arī apmācības, lai stiprinātu šīs te, teiksim, vājās puses vai tas, kas ir radījis problēmu vai radījis neizpratni. Attiecīgos jautājumos tiek skatīt arī turpmāk apmācību procesu, kurus nu, tā tad apmeklēt, lai tā tad šo te, nu, šo te vājo pusi stiprinātu un optimāli pielietot darba izpildā.
Jā, tas tā diezgan ar tu vērtē darbinieku kompetenci. Jau liekas, ka tavas kompetences tā skaitā jātiek vērtētē.
Es rīkstu papildināt.
Jā,
es ļoti apzinos savas vājās puses un daru visu, lai teiksim, turpmāk tātad viņas arī stiprinātu.
Jā, paldies.
Es sevi neatdalu no kolektīva, noteikti ne. Jūs jautājāt par kolektīvu, tad arī es esmu daļa no kolektīva un arī es tātad strādāju pie to, lai tātad, nu, es varētu strādāt un varētu veikt šo darbu kvalitatīvu.
Bet es saprotu, ir darba grupa. Tad ko man jautājums, ko šī te darba grupa vērtē?
Tātad darba grupa, mēs sanākot kopā, analizējam bāriņtiesas darbu un veicamās tātad darbības, kuras jau ir izdarītas, kuras ir jāveic, lai uzlabotu bāriņtiesas darba kvalitāti.
Jā, tas tā kā būtu saprotams, bet tas, ka tiek darbinieki vērtēti, tai skaitā tu pati izvērtē sevi, nu tas man kaut kā neliekās loģiski un tas, manuprāt, ir kā nepieņemami.
Tā, es saprotu, ka šeit neiet kontekstā par tikai par apmācībām, par stiprināmajām pusēm, bet šeit ir noteikti jautājums sastaistīts ar Valsts bērntiesība aizsardzības inspekcijas aktu un trūkumiem. Tātad uz šo es varu atbildēt, ka es sazinājos ar Valsts bērntiesība aizsardzības inspekciju un lūdzu arī skaidrojumu. Tātad, kas jau izskanējis, ir iepriekš, kad bāriņtiesas darbinieki ir nekompetenti, ir iepriekšējā, ja nemaldos domas sēdē, no Ilus Norunbergs bija jautājums, nu, kā tad jūs kā deputāti varat vērtēt bāriņties darbu? Bija tā, ja? Jā? Sockomitejā, jā. Tātad, uz ko Valsts bērntiesība aizsardzības inspekcija arī sniedz savu skaidrojumu, ka šobrīd ir norādīti trūkumi, kuri ir jānovērš, ir jādomā par to, lai turpmāk nebūtu šāda veida trūkumi, bet, kas attiecās uz darbinieku vērtēšanu, uz kompetenču analīzi, uz pārkāpumiem pēc būtības. Nu, Valsts bērntiesība aizsardzības inspekcija skaidri arī norādīja, ja viņi būtu uzskatījuši, ka ir nepieciešams izvērtēt kāda konkrēta darbinieka rīcību, nolaidību vai neizdarību, saucam to, kā vēlamies, tad viņi šo būtu norādījuši aktā. Lūdzu arī rakstisku skaidrojumu, tiklīdz būs saņemta atbilde, par to arī informēšu nākošajā tikšanās reizē, ja tas būs līdz nākošajai reizē, ja, tātad, nu, tad kā tad mēs šo jautājumu risinām, jo savādāk ir tā, ka šis viss valkās līdz, un es saprotu, ka ir, varbūt es kļūdos, tad es atvainojos par to, bet dotajā brīdī es sajūtu to, ka ir konkrēta mētiecīgā vēlme, uz kādu konkrētu darbinieku, varbūt arī to starp uz mani, Bet, nu, protams, mēs nevaram prasīt to, lai mēs visiem patiktu. Galvenais mūsu mērķis ir darīt godprātīgi savu darbu.
Jā, tas bija ļoti labi, ka jūs piesaucāt, ka galvenais ir godprātīgi darīt savu darbu. Es ceru, ka tas tā arī notiks. Ja? Par tām apmācībām jūs tu pirmīt piesauci. Arī šajā atzinumā tika uzsvērts, ka apmācības jau ir regulāri izietas. Ja? Un tur ir tas jautājums, ja? Kā tas tā var būt, kad ir izietas visas apmācības, ja, bet tai pašā laikā praksē netiek pielietots tas, ko šajās apmācībās sniedz. Ja. Kur ir ticamība, ka kura būs tā reize apmācību, pēc kuras tad konkrētie darbinieki beidzot mācēs pielietot teorētiskās zināšanas praksē. Ja? Bet tas ir retorisks jautājums.
Es varbūt ar Ingai pakomentēt, tas ir viens no jautājumiem, ko mēs esam arī pārnājuši gan ar Lienu, gan tā pašā darbgrupā, un tas viens no jautājumiem, kas noteikti 10. tiks pārunāts ar tiesību aizsardzības inspekciju, kādā veidā tad darbiniekiem kopā runājot, identificēt tās lietas, jā, es arī uz to uzsēdos, ka tur bija rakstīts, kad apmācības ir iziets, bet izskatās, ka reizēm tās teorētiskās mācības nemāk praksē pielietot. Tas būs noteikti viens no svarīgākiem jautājumiem, ko 10. datumā arī tiks runāts.
Jā, mēs arī esam iesūtījuši jautājumus, tātad, kas būtu, teiksim, no aktualitāte numuru 1, inspekcijai, uz ko viņi arī, tā kā, nu, es domāju, ka arī sagatavos skaidrojumu. Par šīm te apmācībām, tad man ir jautājums jums, Inga, pirms es atbildu tālākus jautājumu. Tātad jūsuprāt, lai ko mēs darītu, nebūtu, jūsu skatījumā nebūs risinājums tam?
Nē, pilnīgi noteikti es tā nedomāju, bet es izdaru secinājumus no tā, ko es redzu. Mm-hmm. Un, diemžēl, uz šo brīdi es neesmu jutusi ne mazāko kaut ko, kas, nu, tiktu vērsts par labu iepriekšējiem, iepriekš sastrādātējiem, ja, un vārdi, diemžēl, neiet kopā ar realitāti, un tagad es sapratu, ka visam ir jābūt piefiksētam, jo tikai tādā tad ir iespējams kaut ko pierādīt, ja. Tu minēji vēl, ka nepieciešami grozījumi, es saprotu, bāriņties likumā vai kādos normatīvos, kas ir tas, kas traucē šobrīd jums pilnvērtīgi, kuri normatīvie akti, kas konkrēti traucē šobrīd pilnvērtīgi pildīt bāriņties savu darbu?
Tas nebūs gluži šādā kontekstā.
Jā, tad kā tas bija domāts?
Šos te ieteikumus mēs esam tikai izanalizējuši, kas kopumā būtu nepieciešami darba izpildē, ko mēs esam redzējuši, bet ne tādā kontekstā, kad šīs te kontroles un inspekcijas atzinuma dēļ vai bāriņtiesu trūkuma dēļ, ka tāpēc būtu jāmaina likums. Nē, noteikti nē. Mēs esam vienkārši darba izpildē, kas ir tikai normāli, to var darīt katru gadu. Un tad, kad teiksim, tiek jautāts par to, nu, kas jūsu ieskatā vajadzētu, ko vajadzētu vēl papildināt, papildināšanas nolūkā, tas nav pilnīgi nekā saistīts.
Jā, un tad es palūktu kādu konkrētu piemēru, kas tieši tavā skatījumā ir tas, kas šobrīd traucē vāriņties darbu, kas būtu jāmaina.
Tā tad pēc būtības tā tad būtu, ņemot vērā, teiksim vienu kā piemēru, jo viņi ir diezgan plaši arī skaidroti, tā tad šī te starpvalstu sadarbība, tā tad priekšlikums ir sekojošs, kad ar starptautiskās sadarbības jautājumiem būtu vēlams, teiksim, strādāt konkrētas nodaļas speciālistam. Ja? Tātad redakcijā tad izdarīt grozījumus attiecīgi, kad starptautiskos jautājumos visas Latvijas ietvaros, tātad lēmumu pieņemšanā būtu šīs te personas, kuras būtu specializētas konkrētu gadījumu vadīšanā.
Tātad...
Jo nav noslēpums, kad starpvalstu lietas ir, viņas ir aizvien vairāk, un ir jāmēģina saprast, kā būtu labāk rīkoties atbilstoši, teiksim, katrai ģimenes situācijai, tātad šie speciālisti būtu vieni no tiem, kas varētu dot tādas konkrētas vadlīnijas, lai nebūtu tādi smagi gadījumi.
Konkrēts gadījums ar Sabils ģimeni, tad viņi ir nosūtījuši, pārsūtījuši jums apvienotās karalistes sociālā dienesta rakstisku e-pastā nosūtītu vēstuli Bumbuļu, Mārcim Bumbulim, ja, šim bērnu tēvam, uzdodot jautājumus, ko tad šis te apvienotās karalistes sociālais dienests vēlas saņemt no Talsu Bāriņtiesas. Kur ir problēma, kāpēc Bāriņtiesa nevar atbildēt?
Tā, pirmais, ko es vēlos teikt par šiem gadījumiem, ņemot vērā situācijas sāsinātību un tomēr informāciju, kur nav izpaužama, es tā kā daudz, nu, nediskutēšu, bet man ir viens pretjautājums jums. Ja jūs šo apgalvojumu izsakat un arī komentējat internetā, šādā kontekstā, ka ir 10 jautājumu, uz kuriem Anglijas kompetentās iestādes nav saņēmušas atbildes, tad man ir jautājums, vai jūs esat lasījusi šo te saraksti un vai jums ir dokuments, kas to apliecina?
Es esmu lasījusi šo te saraksti, es viņu pārsūtīju Labklājības ministrijai.
Ļoti labi.
Arī citiem augstākām
ļoti labi, jo tā situācija ir tāda, ka šajā sarakstē nav nevienā brīdī apgalvojums, ka Bāriņtiesa, Talsnot Bāriņtiesa, nav veikusi konkrētas darbības.
Liene, šajā te vēstulē ir konkrēti jautājumi, ko šis te sociālais dienas vēlās saņemt no Bāriņtiesas.
Labi, tātad
kur ir problēma, kāpēc Bāriņtiesa vēl joprojām nav sniegus atbildes uz šiem te jautājumiem?
Tātad
tur nav nekā sensitīvi.
Šajā gadījumā ir divi vecāki, un vecākiem ir tiesības vērsties ar šo informāciju.
Kāds sakars divi vecāki?
Nu, bērnam ir divi vecāki.
Liene, tu pati saproti,
kur es saprotu, un tātad šajā gadījumā bērna tēva ir tiesības vērsties Bāriņtiesā ar šo vēstuli, kur ir šī informācija.
Bet viņš to ir darījis. Kāpēc Bāriņtiesa nesniedz atbildes?
Es vēl vienreiz jums jautāju, vai jūsu rīcībā ir vēstuli, ko Anglijas kompetentās iestādes ir iesūtījuši jums?
Bet es tikko apgalvoju, jā.
Lūdzu, parādiet.
Bet šī te vēstule ir arī jums nosūtīta, un kā es tikko teicu, šī te vēstule es pārsūtīju Labklājības ministrijai vakar arī.
Vēlreiz es saku, tās vēstules, kuras ir mūsu rīcībā, tur nav informācija par Talsu novada Bāriņtiesas neveiktām darbībām.
Tur ir informācija, es tagad nerunāju par neveiktām darbībām. Tur ir jautājumi, ko šis te sociālais dienas, viņš saucās mazliet savādāk, vēlas saņemt atbildes no Talsu Bāriņtiesas. Kāpēc jautājums? Ļoti vienkārši. Kāpēc tu, kā Bāriņtiesas priekšsēdētājs pienākumu izpildītāji, joprojām nevar neizsniegus atbildes uz šiem te jautājumiem?
Tātad nav tā, ka es neesmu sniegusi. Ir
tad esi sniegusi vai neesi sniegusi?
Es esmu atbildējusi uz iesniegumu. Turklāt ir piesaistīta tieslietu ministrija, lai konkrēti tad arī noskaidrotu, kādas darbības Bāriņtiesa nav veikusi.
Tas ir vaiprāts vienkārši. Nu, man trūkst jautājumu, jo atbildes jau netiek sniegtas. Varbūt Normundam Tropiņam ir kas sakāms.
Nē, šo jautājumu mēs esam pārrunājuši. Līdz šim man informācija bijusi tāda, ka šis jautājums, ja kādi jautājumi arī ir, tad jākārtot savu tieslietu ministriju, pie tā es arī turos, pat cik tas ir starptautisks pasākums. Jo es neesmu kompetents vērtēt bāriņtiesu darbu, noteikti nē.
Norman, tu esi šo te lasējis šo te vēstuli?
Nē, man līdz manim tāda nav nonākusi.
No tad es pārsūtīšu.
No lūdzīga, jā, jūs tiešām pie manis tāda nav nonākusi.
Es tiešām ceru, ka uz šo bāriņties jau es vairs neceru neko uz šiem te konkrētiem darbiniekiem, bet es ļoti ceru, ka šis no ir beidzot tas brīdis, kad augstākās iestādes nāks palīgā un no šim te neprātam ir jāpieliek punkts un tam, kā tiek šī te ģimene vajāta, ja, un kādas represijas pret viņas tiek pielietotas. Es ļoti ceru, ka katrs atbildēs pēc nopelniem, arī jūs, jaunais cilvēks, juristi, domas. Es ļoti ceru, ka katrs saņems pēc nopelniem.
Tā labi. Kolēģi, vēl ir jautājumi? Ja nav, tad paldies Lienai un turpinājumā, protams, nākošās tikšanās reizi informēsim par to, kas ir gājis uz priekšu un kā mums ir veidojies ar šo bāriņties struktūru un kā tad arī kādi jautājums tiek risināts. Paldies un līdz nākošajai komitejai.